Conditor almes siderum, eterna lux credentium, Christe redemptor omnium, exaudi preces supplicum.
Qui
conserva nos in tempore hostis a te.